переходимо до нової теми, і вона теж для України доволі актуальна. Це події у сусідній Польщі, за якими нам варто, мабуть, всім стежити, оскільки країна найближча сусідка, найближчий зараз партнер для України, переживає доволі цікаві речі у своєму політичному житті. Багато хто навіть вже говорить про політичну кризу у Польщі. Зараз це питання одразу адресую до нашої гості Вікторії Жуган, журналістки. Вікторія, от насправді політична криза є вже, чи її ще поки що немає, і ситуація може бути вирішена?
Доброго вечора. Я думаю, відповідь на ваше питання, по-перше, пов'язана з тим, як ми характеризуємо кризу. Якщо її розглядати як якусь нестабільну ситуацію, яка потребує вирішення, то звичайно, що вона в Польщі є. Хоча я зараз не дуже драматизувала цю ситуацію. Тобто є проблема, є декілька на неї поглядів, як в Польщі, так і за кордоном. Питання, що з цього вийде.
Що ж, давайте, мабуть, змалюємо для наших слухачів, взагалі, в чому вся суть ситуації в польській політичній сфері.
Цього року в польській політиці змінилась влада. Спочатку перемогу отримав Анджей Дуда від партії «Право і справедливість», перемігши Броніслава Комуровського. Потім блискавичну перемогу на виборах отримала колись опозиційна партія «ПіС», з якої походить Анджей Дуда, і яка зараз має владу як і в парламенті, так і
Виконавчу уряд вони
виконавчу владу,
сформували.
тобто «Право і справедливість», яке протягом останніх 8 років було в опозиції, нарешті дійшло до влади. І зараз у Польщі відбуваються масові демонстрації, які пов'язані із конфліктом довкола Конституційного суду. «Право і справедливість», на думку опозиції, намагається обмежити повноваження Конституційного суду. В чому головна проблема? В тому, що виконавча влада і законодавча намагаються вплинути на судову.
Власне, от сама ситуація з Конституційним судом, наскільки я знаю, вона почалася ще за часів влади колишньої. Тобто термін повноважень суддів Конституційного суду вичерпався влітку, і вони були змінені вперше у не зовсім правильний, не зовсім законний спосіб ще колишньою владою.
Так і є. Отже, у червні колишня влада обирала наступних суддів Конституційного суду. Тоді вони мали обрати трьох, каденція яких закінчувалась у листопаді. Натомість тодішня громадянська платформа дозволила собі обрати одразу п'ятьох, тобто трьох тих, яких мали би тих замість суддів, каденція яких закінчилась у листопаді, і ще двох грудневих. Тобто одразу обрали п'ятьох, і тоді ПіС протестував. ПіС – це «Право і справедливість». Коли ПіС прийшов до влади, вони замість того, щоб такі проблеми повинен вирішувати сам Конституційний суд. Тобто, якщо є порушення Конституції у процесі вибору суддів, то повинен вирішити Конституційний суд, чи відповідає це Конституції, чи ні. Насправді, коли прийшов до влади президент Анджей Дуда, він мав би прийняти присягу у обраних суддей. Він цього не зробив, заявляючи, що попередня влада порушила закон. Він би мав звернутися до Конституційного суду і дочекатися їхнього рішення, тому що саме цей орган виносить такі вердикти. Натомість парламент прийняв закони, які дозволили переобрати судди, яких колись обрала опозиція, не дочекавшись рішення Конституційного суду. Президент одразу ж, причому вночі, прийняв присягу в цих суддів. І пізніше, хоча Конституційний суд виніс рішення, в якому визначив, що деякі судді були прийняті законно, деякі незаконно, це рішення уряд не опубліковував довго, тобто затягував публічну дискусію, і не виконував так, як мав би.
Воно все так звучить, наче це відбувається не в Польщі, а в Україні, чесно кажучи. Ну, тобто я маю на увазі ці всі реалії, присяга вночі, Конституційний суд. Воно мені насправді так дуже нагадує певні наші події. Вони, правда, відбувалися не довкола Конституційних судів, довкола самої Конституції, але в будь-якому разі.
Подібні асоціації виникають не тільки у вас, а у багатьох спостерігачів польської політики з-за кордону. Саме за це зараз ПІС критикують у Європі. Саме цьому обурюється опозиція, в тому числі громадянське суспільство. Тому що Польща налякана будь-яким способом диктатури. У них був військовий стан тривалий час з широким, ну, з масштабними порушеннями прав людини. І в цій країні досить чутливо реагують на будь-які утиски свободи. І якщо з'являється щось, що натякає на можливу узурпацію влади, одразу реакція досить драматична. Хоча сама влада зараз стверджує, що це колись опозиція узурпувала владу, і вони лише виправляють помилки.
Це тому вони кажуть диктатура демократії?
Так, оскільки риторика влади польської зараз така, що парламент прийняв закони, які змінюють цих суддів Конституційного суду. Парламент було обрано народом, більшістю, а отже він є голосом
поляків. А можете пояснити, тому що, дивіться, ви кажете голосом поляків, а от лідер Права і справедливості Ярослав Качинський, він прокоментував досить різко цю кризу, і я навіть його цитату зацитую, що в Польщі є така фатальна традиція національної зради, це ніби в генах деяких людей того найгіршого сорту поляків. Найгірший сорт поляків. І цей найгірший сорт є надзвичайно активним, бо відчуває загрозу. Ну, там уже от дуже багато обговорюють цю його цитату. Можете пояснити, що це малося на увазі, чому найгірший сорт поляків? І як йому тепер це минеться?
Наразі йому це минулось так, що цей найгірший сорт поляків надрукував собі багато бейджиків, значків, футболок, ведмедиків плюшевих.
Сплеск громадянської активності, так?
Ну, насправді, мої знайомі, які ходять на мітинги опозиційні, вони зараз в такій ейфорії, вони відчувають між собою зв'язок, солідарність, тобто ті, хто сиділи...
До речі, треба сказати, що дуже багато людей вийшло на ці мітинги, так? Скільки там десятків тисяч було?
Це добре питання, тому що кажуть, до 50 тисяч в самій Варшаві одного дня, підключалися також основні міста.
Можна уявити собі Польщу, от, яка вже стала більш-менш спокійна, демократична, не така вже як Україна, вже якось просунулася вперед, і 50 тисяч людей виходить. Тим більше і проблема не така велика в порівнянні з українською корупцією, наприклад.
Ну, окей, насправді, я погоджусь з тим, що проблема на перший погляд не є аж такою очевидною.
І але це... бачите, як вони гостро реагують?
І це дивує, що стільки людей нібито вникнуло в деталі. Мені здається, що вони так гостро реагують через ось таку різку критику, не критику, а риторику влади. Тобто, якби людям пояснили спокійно, що, в принципі, в деяких виступах робила прем'єр Беата Шидло. Натомість Качинський, який ніколи не скупився на різкі фрази, дозволив собі сказати ось так. Цим він поглибив поділ між владою і опозицією. Тому що ось це побоювання демодиктатури робить розділ між поляками, тими, які голосували за ПІС, і тими, які не вписуються.
Мені тут хочеться з'ясувати один момент. Мені він видається доволі важливим. Я так розумію, що зараз протидія владної партії «Право і справедливість» більшість поляків, тобто понад 50%.
Проти влади?
Так.
Із тих останніх соціологічних опитувань, які я переглядала, насправді більшість підтримує владу. І це може бути, ну, залежно від того, чи ми дивимося рейтинги президента, чи прем'єра, чи партії, це може бути там до 50%.
Але не в рейтингах, от в самій ситуації, чи є
ну, от я, може, можливо, на відповідати питання, є статистика, що свіже опитування, більше половини поляків, 56%, вважає, що демократична система в Польщі опинилася під загрозою.
Так, я, власне, про цей момент.
Це опитування я також бачила, але якщо спитати, чи вони схвалюють дії президента, уряду чи партії, то велика частина скаже, що схвалює, і настільки ж, майже настільки ж велика скаже, що ні. Тобто десь там 40 проти 37%, це я так узагальнюю, але я не хочу сказати, що зараз в Польщі більшість проти дій влади. Таке враження, що в Польщі зараз є дві сильних протилежних думки, які через таку риторику, як ви вже згадували, радикалізуються.
А як вважаєте, Вікторія, завдяки чи через цю ситуацію, як уже там казала, встановлення диктатури демократії, такі нахили. Як це може відбитися на самій Польщі? Що далі буде?
На європейській Польщі особливо.
Мене взагалі цікавить і внутрішні тенденції, і зовнішні тенденції. Це перше питання. А друге, чим це загрожує Україні?
Перше питання таке, що Польща нині опинилась в стані неконструктивного діалогу, який може затягнутися надовго і поляризувати суспільство. Польща на міжнародній арені, принаймні на європейській, зараз дуже сильно тратить рейтинги, тому що її починають прирівнювати до таких проблемних країн, як, наприклад, Угорщина, які євроскептичні, які нестабільні і від яких невідомо чого очікувати. Польща дуже багато працювала над тим, щоб здобути собі цей європейський рейтинг, щоб стати рівноправним партнером. І ось коли Польща є однією з небагатьох країн у Європі, в яких економічний зріст є, вони раптово починають поводити себе так, що президент Європарламенту каже, що відбувається державний переворот. Для України це є негативом, оскільки ми звикли бачити Польщу як нашого найближчого західного сусіда, нашого найвірнішого адвоката. Так? Якщо цей адвокат займеться суто своїми внутрішніми справами, йому буде не до нас. Це по-перше. А по-друге, якщо він втратить свій імідж, то його перестануть слухати.
Так, у нас завжди були якісь погляди туди і взірець, що от Польща змогла, колись вони були разом з нами от в таких-таких проблемах, а тепер дивіться, як вони пішли, і раптом от у них такі внутрішні баталії.
Мені здається, що це насправді засвідчує для України небезпеку праворадикальних рухів, праворадикальної налаштованості суспільства, адже партія «Право і справедливість» – це праворадикальна партія. Як і от згадана вами Угорщина, де лідером є партія Юбік, теж яка є праворадикальною євроскептичною партією.
Ну, взагалі-то це відображає загальні рухи в Європі і радикалізацію публічних дискусій, і підтримку до правих, там, не знаю, наскільки радикальних, залежить від країни, але так, оці центробіжні тенденції для України небезпечні, тому що, по-перше, країни починають більше звертати увагу на якісь внутрішні проблеми, по-друге, вони все менше і менше хочуть бачити таких, як ми, а нас вони зазвичай бачать тими, хто приходить просити гроші.
Проблемними.
Вікторія, я хотіла б ще зосередитись на тому, хто є електоратом провладної партії «Право і справедливість», хто підтримує праві погляди і поділяє їх у польському суспільстві.
До останніх виборів це традиційно були менш освічені люди, старші, з менших міст. Цього року ПІС зробило фурор і отримало величезну підтримку електорату, який колись був громадянської платформи, тобто це люди заможніші, це ближче до середнього класу, освічені і навіть з більших міст. Тому цього року це насправді зміна в Польщі. Видно, що праві тенденції перехопили до себе центр і, можливо, навіть лівих. Це пов'язано з кризою в самій громадянській платформі, яка колись була при владі.
Власне, чому так сталося і чи дійсно ця частина поляків поділяє праворадикальні погляди? Чи це просто ситуативний вибір?
Я би була трошки обережнішою з додаванням тут радикальності, тому що деякі вислови можуть звучати радикальними, а деякі дії можуть бути там християнсько-демократичними. Для поляків зараз стала актуальнішою риторика, якою займається ПІС, польської народної гордості, пишатися тим, що ми поляки, відновити свою роль як лідера в регіоні, християнські цінності, зокрема, збільшити роль костьола в публічному житті. Це з одного боку. З іншого боку, вони виїхали на популістських заявах, як то зниження пенсійного віку, повернення його до того, як він був перед громадянською платформою, допомога, наприклад, при народженні дитини і подібні речі.
Це теж звучить доволі загрозливо для українського вуха, тому що ситуація з вірою, церквою, пишатися, гордитися, це от так нас різко на схід розвертає і от цю риторику нагадує насправді. Я насправді досить здивована такою реакцією польського суспільства, тому що мені завжди видавалося, що поляки доволі ліберальна нація, особливо після того, що з ними сталося.
Можу додати, що я теж здивована, чому там виникають таке напруження виникло, тому що доводилося якось займатися дослідженням і громадянського суспільства, і спілкування, комунікації влади і громади. Там дуже багато інструментів, які не використовуються в Україні. Там дуже великий спектр, і вони всі задіяні. Коли люди можуть звернутися десь по місцю, коли люди можуть в свої ці гміни звернутися, коли вони можуть навіть там і десь вище, і їх почують, на них реагують, дають більше інформації, тому що ми знаємо, що зазвичай такі речі виникають, коли мало інформації, коли ті не чують, ті не дають, ті не хочуть і так далі, маю на увазі зараз от про спілкування. Там якось цим проблем немає, і тому кажуть, що там дуже багато от усвідомлення того, що відбувається, що людей чують. Там навіть є такі речі, я трішки зараз відійду в сторону, коли місцеві ради виділяють гранти на якісь проекти, які просить громада і хочуть зробити в своєму місті. Їм на це даються гроші, і люди розуміють, що от вони можуть це зробити. Їм не треба чекати виборів, як у нас, щоб там хтось лавочку чи дитячий майданчик зробив, а вони можуть подати і їх підтримати. Потім, наприклад, у Кракові є цей споживацький бюджет, теж його знаєте. Коли от люди кажуть про те, що ми хочемо, наприклад, щоб в наступному році там зробили там цю школу, або цей парк, або цю дорогу. І там виділяються гроші в бюджеті місцевому саме на те, що хоче громада, такий споживацький. Є молодіжні ради і так далі. Тобто, ну, це все дуже розвинуто. І тому от завжди казали, що чому у нас так мало якихось мітингів протесту, таких взагалі настроїв, тому що ми постійно спілкуємося, все добре. І тут раптом 50 тисяч.
Мені здається, що ось ці питання, про які ви говорили, як то місцеве самоврядування, децентралізація, поляки трошки вже звикли до того, що в них це є. Люди мого віку, тобто до 30 принаймні, вони багато вже хто не розуміють цінності того, що їм принесла незалежність, солідарність і євроінтеграція. Для них це вже даність. І, наприклад, мені, як українці, також ці речі, які ви зараз назвали, це було новизна, це був захват і це було
а
бажання
принести Україну.
А вони за 10 років
в Євросоюзі і НАТО вже якось звикли.
Ну, звичайно, тому що у них рівень розвитку ось таких маленьких кроків, він за 10 років досить його помітно. І поляки, ті, які проєвропейські, вони намагаються сказати, що дійсно ми ж це отримали, ми змогли. Ті, які антиєвропейські, вони завжди скаржаться, що ось недостатньо ми такі прогресивні. Тому, принаймні, ті 2 роки, які я там жила, це було нещодавно, публічна дискусія точилася, така найгостріша, саме у питаннях світопоглядних. Не цих, про які ви говорите, там лавочки, да?
Ну, це так, я утрірую. Ну, да.
Але це такий добрий приклад. Насправді, найголосніше обговорювали, наприклад, питання гендер.
Питання абортів.
Питання абортів, питання ЛГБТ. У Варшаві за мого часу декілька разів спалювали, я не знаю, як це назвати, скульптура. Це така арка на цілу площу у Квітчана Райдуга. Її декілька разів спалювали, тому що для одних вона символізує ЛГБТ і толеранцію, толерантність, для інших вона символізує антихристиянські цінності.
А як ви взагалі можете оцінити активність громадянського суспільства в Польщі? От ви там прожили, ви займалися цими питаннями, досліджували.
Порівнюючи з Україною?
Польщу.
Ну, мабуть, треба просто продовжити те, що ви почали. Тобто там набагато більше інструментів, як мені здалось, децентралізації і можливості отримати ініціативу десь знизу.
Люди звикли до того, що їх чують, так?
Принаймні, вони цього очікують, і вони вже вчаться говорити. Хоча, знову ж таки, деякі питання виходять поза межі конструктивної дискусії. Звичайно, організації, NGO, перепрошую, їх,
громадські.
Громадських організацій, їх багато, вони різного плану, хоча, знову ж таки,
але принаймні люди кажуть те, що ми можемо впливати, нас почують, і ми маємо про це казати, і навіть щось на себе брати. Те, що у нас не завжди є.
Я от на сам кінець розмови хотіла б все ж таки у питанні політичної кризи поставити питання про можливість її вирішення. Якими методами? Хто має піти на поступки в даній ситуації? І хто може піти на поступки?
Поки що для мене найоптимістичнішим моментом цієї всієї історії став рух міністра закордонних справ Вітольда Ващіковського. Він звернувся до Венеційської комісії з проханням оцінити дії парламенту на відповідність до європейського права.
А він представник правлячої коаліції?
Саме так. І Я вважаю, що це такий крок на відкритість, це прохання до міжнародного арбітражу, і він таким чином показав, що не треба сприймати Польщу як абсолютно антиєвропейську, закриту і втрачену, що вони готові до діалогу, і я впевнена, що ну, зарано ставити хрест. Тобто,
чи це може бути нормальні процеси в демократії, так?
Можливо.
Тобто, можливо, партія «Право і справедливість» піде на поступки і визнає свою неправоту у цій ситуації?
Я на це сподіваюся.
Що ж, дякую. Вікторія Жуган, журналістка, була у нашій студії. Я нагадаю, що у громадській хвилі ми говорили про політичну кризу у сусідній Польщі, де от, власне, йдеться про антиконституційні речі, здійснені партією влади.